Bu Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari fojiaviy ravishda o'lgan jurnalist Davlatnazarning oilasidan xabar olib moddiy yordam berdi. Lukoil shirkati o'zbek ishchilarini qo'y podasi deb haqoratlagan xodimi harakatini izohladi. Moskvada komada yotgan talaba vafot etdi. Toshkentda u davolangan klinika tanqid qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Turkiyada Islom davlati terror guruhiga mansublikda ayblanib qamoqqa olingan 956 nafar odamning 82 nafari o'zbekistonlikdir. Ular tez orada vataniga ekstraditsiya qilinadi. Bundan tashqari ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan jangarilar orasida Qirg'izistonning 23, Qozog'istonning 10, Turkmanistonning 6 va Rossiyaning 99 nafar fuqarosi bor. O'tgan haftada Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu Islom davlatiga mansublikda ayblanib qamoqlarda saqlanayotgan 956 nafar odam 11 noyabrdan boshlab o'z vatanlariga ekstraditsiya qilinishini bildirgan edi. AQShdagi Sofan Group taxminicha 2016 yilning mayiga qadar Iroq va Suriyaga kamida 1,5 ming o'zbekistonlik borgan, Markaziy Osiyodan borganlar soni esa 4200 kishidir. 15 noyabrda Markaziy saylov komissiyasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlarni rasman ro'yxatga oldi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga va mahalliy kengashlarga saylov 22 dekabrda bo'lib o'tadi. 15 noyabr kuni 750 nafar nomzodning barchasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan rasman ro'yxatga olindi va saylovda qatnashishga ruxsat berildi. Tasdiqlangan nomzodlar orasida 43 nafari Parlament quyi palatasining hozirgi tarkibida deputat sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Mustaqillik arafasida O'zbekistonda tuzilgan 90-yillar boshidayoq mamlakatdan quvg'in qilingan Birlik va Erk partiyalari davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelganidan so'ng ham taqiqdaligicha qoldi. Binobarin ular bu yilgi saylovlarda ham ishtirok etmayapti. Karimov davrida tuzilgan va rasman tan olingan 5 siyosiy partiyadan boshqa Mirziyoyev davrida yangi siyosiy partiya paydo bo'lmadi. Kompaniya tomonidan haqorat qilingan shaxs millatining ahamiyati yo'q. U qaysi millat vakili bo'lmasin, uni haqorat qilgan odam qonun oldida javob berishi shart. Milliy manfaatlar birinchi o'rinda. Lukoil 50 bo'lsa ham u bizni fuqarolarni hurmat qilmas ekan, tanobini tortib qo'yish kerak. Bu bayonot bilan 15 noyabr kuni xalqaro matbuot markazida bo'lib o'tgan press qahva partiyalar debati ishtirok etgan Milliy tiklanish partiyasi vakili chiqish qilgani to'g'risida O'zA xabar qildi. Lukoil Uzbekistan Operating Company bosh energetiki Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. Eron rasmiylari benzin narxini oshirib, haydovchilar bir oyda arzon narxda sotib olishi mumkin bo'lgan yonilg'i ko'lamiga cheklov joriy qildi. Bunday choralarga AQSh moliyaviy sanksiyalari sabab bo'lgani aytilmoqda. 14 noyabr kuni Milliy neft mahsulotlarini taqsimlash shirkati har bir xususiy avtomobil bir oyda 60 litr yonilg'ini arzon narxda sotib olishi mumkinligini hamda benzin narxi 9 sentdan 12.7 sentga ko'tarilishini ma'lum qildi. Taksi haydovchilari va tez yordam mashinalari esa oyiga 500 litrgacha yonilg'ini arzon narxda xarid qilishi mumkin bo'ladi. Belgilangan limitdan keyin yonilg'ini qimmatroq narxda, litrini 26 sentga sotib olish kerak bo'ladi. Eron yonilg'i eng arzon davlatlar qatoriga kiradi. Mamlakat yirik energiya zaxiralariga boy bo'lsa-da, neftni qayta ishlash qobiliyati cheklangan bo'lib, ichki bozorni yetarlicha yonilg'i bilan ta'minlay olmay keladi. AQShda prezident Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasidagi tinglovni jonli efirda 13 800 000 odam tomosha qildi. Nielsen kompaniyasining 14 noyabrda xabar berishicha, tinglovni 10 tarmoq jonli tarzda efirga uzatgan va tinglovlardan reportajlar tayyorlagan. Donald Trampga nisbatan impeachment tergovi doirasidagi tinglov 13 noyabrda boshlangan va unda AQShning Ukrainadagi elchisi William Taylor ko'rsatma bergan. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan telefon muloqoti davomida uni 2020 yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan demokrat Jo Biden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasiga moddiy yordam berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 14 noyabr kuni axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimlari mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar oilasi yashayotgan uyga borib moddiy yordam berdi. Hozircha moddiy yordam qanchaligi ozodlikka ma'lum emas. Agentlik saytida ham moddiy ko'mak miqdori ochiqlanmagan. Voqea joyida bo'lgan Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, agentlik matbuot xizmati rahbari Hikmatulla Ubaydullayev boshchiligidagi guruh marhum farzandlari uchun o'quv qurollari, darsliklar badiiy adabiyotlar ham olib borgan. Marhumning ruhiga Qur'on tilovat qilingan.
Subhana robbika rabbil izzati yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin.
Ruhlar shod bo'lsin, ruhlar jannatda bo'lsin. Degan mehnatlarini farzandlari rohatini ko'rib, kelvadalar bo'lib, hamdoim sizning yoningizda bo'lib, barakatli, aqlli, rizqli farzandlar bo'lib katta bo'lsin. Ruhlar shod bo'lsin.
Davlat Nazarning rafiqasi Leninza Rozmetovaning ozodlikka aytishicha, u 3 nafar farzandi bilan qaynog'asining uyida yashamoqda.
Ballarni shu bakamal o'qitamanda uy-joy qilmaganmiz, ketmadi. Pullarni shu ballarni o'qitaman. Uy-joy qilib beraman deb shu bir o'zini oylik bilan shu ballarni artishtirib, yig'ishtirib uy-joy qilmadi.
Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr oqshomida mashina urib ketishi oqibatida halok bo'lgan edi. Davlat Nazar keyingi 2 yil ichida tanqidiy qarashlar sabab bir necha bor hibsga olingan. Ozodlik bilan yaqin hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tashabbusi bilan tashkil qilingan aytilgan 12 noyabr kungi matbuot anjumanida jurnalist o'limiga siyosiy tus bermaslik bu baxtsiz hodisa ekani ta'kidlandi. Hozirda voqea bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Avariya sodir qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochilishi mumkinligi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Video lavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Shilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiya xalqlar do'stligi universiteti tibbiyot institutining 4-chi kursiga o'tgan 22 yoshli samarqandlik O'lmasxon Bahronov 13 noyabr soat 19:00 Moskva shahar 67-chi klinik shifoxonasida hushiga kelmasdan vafot etdi. Juma 15 noyabrga o'tar kechasi O'lmasxonning jasadi Samarqandga yuborildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2019-yilning 20-avgustida burnidan qon kelgani uchun Moskva shifoxonalaridan biriga olib kelingan O'lmasxon komaga tushib qolgan edi. O'lmasxonning onasi vrach Hilola Shukrullayeva o'g'li Moskva kasalxonasi vrachlari tayinlagan noto'g'ri preparatlar oqibatida komaga tushganini taxmin qilayotganini ozodlikka aytgandi. Bahronovlar oilasi advokati Shuhrat Hamroqulovning ozodlikka aytishicha, 14 noyabr kuni kechki reys bilan O'lmasxonning tobuti O'zbekiston konsulligi va migratsiya agentligi xodimlari ko'magida Samarqandga yuborildi. Bundan oldinroq himoyachi Hamroqulov O'lmasxon Bahronovni Toshkentda operatsiya qilgan vrachlar ham bolaning o'limiga aloqadorligi masalasida tekshiruvdan o'tkazilishi kerakligini talab qilib ozodlikka gapirgan edi. O'lmasxon Bahronovning yaqinlari u Moskvaga kelishidan oldin Toshkentdagi Montblanc xususiy plastik xirurgiya va kosmetologiya klinikasida vrach Fahriddin Obloqulov jarrohlik amaliyotidan o'tganini ma'lum qildi. Tasodifmi yo'qmi 14 noyabr ertalab soat 10:00 Toshkentning Grand Mir otelida bir guruh fuqarolar tomonidan jurnalistlar uchun maxsus matbuot anjumani uyushtirildi. Yaqinlari Montblanc klinikasidagi jarrohlik amaliyotida nobud bo'lganini iddao qilib chiqqan bu odamlar klinika faoliyatiga maxsus idora vakillari qiziqishi kerakligini talab qilib chiqdi. Joriy yilning 24-avgustida Toshkentning Montblanc xususiy plastik xirurgiya klinikasida jarrohlik amaliyotidan o'tayotgan 20 yashar samarqandlik Gulshan Sharifova bundan 5 kun oldin 19-avgust kuni xuddi shunaqa operatsiya paytida klinikada 42 yashar qozog'istonlik Liliya Apostolova ham vafot etgani to'g'risida ozodlik xabar qilgandi. Matbuot anjumaniga kelgan va o'zini nobud bo'lgan Gulshan Sharifovaning qo'shnisi deb tanishtirgan Mehri anjumanni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlarni ovoza qildi.
Также обращаются правоохранительные органы потерпевшие стороны и никакого результата нет.
Matbuot anjumanini yig'ishimizdan maqsad jabrlanganlarning O'zbekiston huquq muhofazasi idoralariga qilgan murojaatlari javobsiz qolmoqda. Har bir arz qilganga bosimlar bo'lmoqda. Bir oyda 3 o'lim yuzasidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilamiz. Bu klinikaning boshqa filiallari yopilishini istaymiz, dedi Mehri. Ozodlik bilan suhbatlashgan Montblanc klinikasining sobiq vrachi, tibbiyot fanlari nomzodi oliy toifali vrach Gulbahor Nuriddinova, Moskvada nobud bo'lgan O'lmas Bahronov ham shu yilning avgust oyi boshlarida Montblanc'da davolangani tasodifan aniqlanganini so'zladi.
Men majbur bo'ldim internetga qo'yib yuborishga. Shu klinikada shunaqangi yomon hodisalar bo'lyapti. Xalqni to'xtatishim kerak-ku yoqqa borishini. Undan keyin o'sha Uktamni Moskvada onasi o'qib qolib, u o'zini postini qo'ydi. Xuddi shu klinikada, xuddi shu Oblakovda avgust boshida mani bolamga ham burnini iskrivleniyasini tuzatish bo'yicha shu joyda operatsiya qilganman. 2 haftadan keyin samolyotda uchib keturlaring o'qishingga hech narsa qilmaydi deb bizani uchirib yubordi. Operatsiyadan keyin 2 marta juda katta qon ketuvdi. Tampon qilib qo'ysang hech narsa qilmaydi deb Oblakov javob berdi.
Gulbahor Nuriddinovaning so'zlaricha, ozodlikka chiqarilgan maqoladan keyin tekshirilgan va litsenziyasi olib qo'yilgan Montblanc klinikasi egalari hozirda poytaxtning Mirobod tumanida boshqa kosmetologiya klinikasida ish yurgizmoqda. Ular Montblanc'ni yana qayta tiklashga urinmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Vodillik yigitlar kaltaklandi, ammo DXX jim. O'zbek kino va Союз multfilm birga Xo'ja Nasriddin haqida ko'p seriyali multfilm olmoqchi. O'zbek kiyim-kechaklari tojik bozorlarini egallamoqda. Ozod Life'ning yangi dasturidan ushbu mavzular o'rin olgan, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining Vodilda oddiy fuqaroni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqarolarni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ishtirokiga hech qanday izoh bermadi. 10 noyabrda Farg'ondagi chegara postida kaltaklangan yigitlar yaqinlarining prokuraturaga arzi esa aytishlaricha hozircha javobsiz qolmoqda. Xabar tafsilot bilan Barno Anvar.
Kishi tabini xira qiluvchi bu videoda chegarachilar 22 yashar yigitni ayovsiz kaltaklamoqda. Kaltaklayotgan chegarachilar safida sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham bor. Videodagi ovozlardan kadr ortida yana bir kishi kaltaklanayotganini tushunish mumkin. Bu hodisa 10 noyabr kuni kechki payt Farg'ona tumani Xosilot aholi punktida odamlarning ko'z o'ngida sodir bo'ldi. Ayovsiz kaltaklangan yigitlar Farg'ona tumani markaziy shifoxonasiga yotqizildi. Shifokorlar 22 yashar Umidjon Saidjonov umurtqasi, beli, boshi, yuz qismi va qo'llaridan og'ir jarohat olgani, boshi yorilganini aytishgan. 22 yashar Abdurasul Fozilov esa umurtqasi, beli, qo'lidan og'ir latigan. Yigitlarning da'vo qilishicha, chegara qo'shinlari askarlari ularni asossiz to'xtatgan va qarshilik ko'rsatishmasa-da kuch qo'llab, ayovsiz kaltaklashgan.
O'sha chegara territoriyasida uyim bor, uyimda yashayman. Non olish uchun sentrga borayotganimda, ular to'xtatib, mashinani tekshirtirish so'radi. Xo'p, ularni mashinani chakvalojini tekshirtirdim. Yechirdim, keyin orqada esingizni yechib ko'rsatasan dedi. Kuluchim yo'q buni yechganimda ham mashinani jikka olib qo'yib bo'lmasa, o'zi kuluch olib chiqishadi deyishdi. Mashinani ko'rsatayotgan vaqtimda yana chegara xodimlari kelib boshimga dubinka bilan urdi. O'zim bilmay qoldim o'sha joyda.
Mashinani tekshirayotgan vaqtida keyin men mashinadan tushdim. Keyin orqadan yana maskali bez forma askarlar keldi. O'rtog'imni do'pposlab ketishdi. Keyin menga o'sha joyda bitta aytdi. Borsan ketaver dedi. Keyin ketayotgan vaqtimda to'xtatib, meni to'xtatib, bez forma sallar maskali ko'krak qismimga mush bilan urib, keyin bosh qismimga chizlasi bilan tepdi. Keyin orqamdan dasallab dubinka bilan urdi. Chastdan olib chiqib, mehmonxonaga olib borib topshirishmoqchi bo'lishdi. Mehmonxonada ila olmadi. Jarohatimizni ko'rib, keyin Banisaya jo'natishdi. Banisaya kelganimizdan keyin o'rtog'im olib kirib ketishdi. Boshini mashinaga boshini urvaldi deb sog'lom deb yozdirib chiqishib, kimyoxonaga topshirishdi. Biz kimyoxonadan chiqib to'g'ri do'xtirxonaga keldik.
Davlat xavfsizlik xizmati tarkibidagi chegara qo'shinlari bu hodisaga 13 noyabr kuni izoh berdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, kaltaklangan ikki yigit chegarani buzgan, chegarachilarning to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagan, haqorat qilgan, qochishga uringan va shu bois qo'lga olingan. Ammo Davlat xavfsizlik xizmati o'z askarlarining oddiy fuqarolarni ayovsiz kaltaklagani, sochidan tortib sudragani, ikki kishilashib tepkilaganini hech bir shaklda izohlamadi. Askarlar bilan bir qatorda oddiy fuqaroni kaltaklayotgan sport kiyimidagi niqobli shaxslar ham izohlanmadi. Lekin videodagi vaziyat chegarachiga quroldan foydalanish huquqini beruvchi holatga tenglashtirildi.
Shundan so'ng videoda ko'ringanidek fuqarolar chegarachilar naryadining talablariga bo'ysunmay, noqonuniy harakatlarni bostirish uchun qurol va maxsus vositalardan foydalanishni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi to'g'risidagi qonunning 43-moddasi va O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati qonunining 44-moddasiga ko'ra chegara tartibini buzgan fuqarolar Umidjon Saidjonov va Abdurasul Fozilov jismoniy kuch ishlatilgan holda ushlangan.
Chegara qo'shinlari bayonotida 22 yashar Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan shug'ullanuvchi muqaddam 2 bor qo'lga olinib jarimaga tortilgan shaxs sifatida ta'riflandi.
Ozodlikka arz qilgan vodilliklar DXX chegara qo'shinlari askarlari anchadan beri qishloq aholisiga bosim o'tkazib kelyapti demoqda. Ozodlik bilan bog'langan bir necha vodillik niqobli askarlar avvallari ham oddiy aholiga kuch bosim o'tkazgani, kuch qo'llaganiga oid ma'lumotlar videolarini taqdim qildi. Qo'shimcha tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Xo'ja Nasriddin haqida multiplikatsion serial olinadi. O'zbek kino milliy agentligi rahbarlarining Moskvaga safari jarayonida Sayuz multfilm bilan ana shunday shartnomaga erishildi. Hamkorim Umidbek Sayuz multfilm qarorgohiga borib, bu haqda quyidagi lavhani yo'lladi.
12 noyabr kuni O'zbek kino milliy agentligi bir guruh kino ijodkorlari Moskvadagi Sayuz multfilm kinostudiyasiga tashrif buyurdi. O'zbek kino xodimlari Sayuz multfilm hamkasblari bilan bir qancha shartnomalar va memorandumlarni imzoladi. O'zbek multiplikatsiyasi va o'zbek kinosini yaqin kelajakda nima kutmoqda? Bu savollarni biz o'zbek kino rahbari Firdavs Abduxoliqovga berib ko'rdik.
O'zbek kino milliy agentligi delegatsiyasi Sayuz multfilm ijodiy uyushmasining yangi studiyasida kutib olindi. O'zbek kinochilari rus multfilm ustalari faoliyati va ularning yangi loyihalari bilan tanishdilar. Uchrashuv davomida tomonlar o'zaro hamkorlik to'g'risida memorandum va shartnomalar imzolashdi. Ozodlik savollariga javob bergan delegatsiya boshlig'i O'zbek kino bosh direktori Firdavs Abduxoliqov O'zbek kino va Sayuz multfilm Xo'ja Nasriddin haqida animatsion serial ishlashga kelishib olganini xabar qildi.
Eng katta o'zi biz loyihani amalga oshiradigan loyihamiz bu mana Xo'ja Nasriddin haqida multserialni tashkillashtirish.
Suhbatdosh Islom Karimov davrida tugallanmasdan qolgan va mablag' yetmasdan to'xtatib qo'yilgan kartinalar e'tiborga olinganini aytdi.
Bor loyihalarni inventarizatsiya qilyapmiz va o'sha inventarizatsiya doirasida albatta mana siz aytgan loyihalar, to'xtatib qolgan loyihalar, qolaversa mana bu yangi loyihalar, lekin misol uchun o'sha mablag'ni topmagan loyihalar, juda ko'p shunaqa loyihalar bor ekan.
Firdavs Abduxoliqov ijodiy safar davomida 1-5 oktyabr kunlari Rossiyada o'tkazilgan O'zbek kinosi kunlari imzolangan memorandumlar asosida 5 rus kino kompaniyasi bilan uchrashuv rejalashtirilganini ochiqladi. O'zbek kino rahbari yaqin kelajakda kino sohasida ham katta o'zgarishlar kutilmoqda dedi. Uning fikricha, hozirgi o'zbek kinosida sovet davridan qolgan mexanizmlardan voz kechish vaqti yetib keldi.
O'zbek kinoni mexanizmini ham bugun misol uchun biz o'ylab chiqishimiz kerak, o'sha almashishga qaysi ma'nodagi bu baribir sovet davridan qolgan mexanizm.
Shu bilan birga senzura mavjud bo'lishini qat'iyan inkor etgan Firdavs Abduxoliqov kino ishlab chiqarilishida O'zbekistonda erkin bozor bilan birga davlat aralashuvi ham bo'lishi degan fikrni bildirdi.
Umumiy mana o'zbek kinoni misol uchun rivojlantirish masalasi haqida gap ketadigan bo'lsa, bu albatta nafaqat o'sha bakit kengash, qolaversa ekspert kengashlari ham tuzishimiz kerak. Albatta imkoniyat yaratishimiz kerakki, mana shu kino industriyani rivojlantirishga faqat nazorat emas.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kiyim-kechaklar Tojikiston bozorlarida oxirgi 1 yil ichida Xitoy va Turkiya mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi. Tojikistonlik tijoratchilarga ko'ra, xaridorlar sifatining yaxshiligi va arzonligi uchun ustunlikni tobora O'zbekiston kiyim-kechaklariga bermoqda. Oxirgi 3 yil ichida ikki mamlakat o'rtasida savdo aylanmasi qarib 30 barobarga ortib, $300 million yetgan. Xabar tafsiloti bilan Sadriddin Ashur.
Tojikistondagi eng yirik karvon bozorida O'zbekiston kiyim-kechaklari Xitoy, Turkiya va Qirg'iziston mahsulotlari bilan raqobatlasha boshladi va bu raqobatda ko'plab tijoratchilar ustunlikni tobora O'zbekiston mahsulotlariga bermoqda. Do'kondor Nargiz Hafizova 6 oydan buyon kiyim-kechakni asosan O'zbekistondan olib kelmoqda.
Nazar ba Xitoy, Qirg'iziston behtar.
O'zbek kiyim-kechaklari Qirg'iziston va Xitoynikiga qaraganda yaxshiroq. Yo'l kirasi ham arzon, yetib kelish ham tezroq.
Tijoratchilarning aytishicha, Qirg'iziston va Xitoydan keltiriluvchi kiyim-kechaklar chegara va bojxonalarda uzoq vaqt turib qoladi. Lekin O'zbekistonda tayyorlangan kiyim-kechaklarni keltirishda bunday muammoga duch kelishmaydi.
Hozir bizda komplekt shim kostyumlar, pidjaklar bor. O'zbekistondan kurtkalar ham keltiryapmiz. O'zbekistondan palto va plashlar ham olib kelyapmiz.
Yaqin-yaqingacha Tojikiston bozorlarini Xitoy va Turkiya mahsulotlari to'ldirgandi. Oxirgi yillarda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham Tojikiston bozorlarida o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu vaziyat oxirgi bir yilda keskin o'zgardi. Tojik bozoriga o'zbek kiyim-kechaklari kirib kela boshladi. Avvaliga o'zbek mahsulotlariga e'tibor kamroq edi.
Avvallari O'zbekistonniki ekan deb e'tibor berishmasdi, lekin sifati bo'yicha qiziqish kuchaydi. Hozir bemalol sotib olishyapti.
Karvon bozorida, ayniqsa O'zbekiston poyafzallariga talab katta. Xaridorlar o'zbek poyafzallari Xitoynikidan ham arzon, ham sifatliroq demoqda. Chegaralar ochilishi, vizalar bekor qilinishi ortidan ikki mamlakat o'rtasida nafaqat bordi-keldi, balki savdo-sotiq ham kuchaydi. Prezident Karimov iqtidorda ekan, Tojikiston tashqi savdoda qo'shnilar orasida O'zbekiston bilan eng yomon ko'rsatkichga ega edi. 2015 yilda savdo aylanmasi bor yo'g'i 12 million dollar edi. Ammo oradan 3 yil o'tib, ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-sotiq sal kam 300 million dollarga yetdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozodlikka yo'llang. Bu voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Siz qayerda bo'lmang, Ozodlik siz bilan. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Live video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Nancy Pelosi Trump poraga sotib olishga iqror bo'lganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aksiyangressining namoyandalar palatasi spikeri Nancy Pelosi iddao qilishicha, prezident Donald Trump Ukraina bilan bog'liq janjalda pora berib sotib olishga uringaniga iqror bo'lgan.
Trump has done.
Bu pora bilan sotib olish, dedi namoyandalar palatasidagi eng yuqori lavozimli demokrat 14 noyabrdagi matbuot konferensiyasida Trampning 25 iyuldagi telefon qo'ng'irog'i chog'ida Ukraina prezidentiga bir xizmat borligini aytganini nazarda tutib.
All this milieu is seeking of the truth. It's called an inquiry.
Prezident iqror bo'lib bu juda zo'r deb aytdi. Men buni butunlay noto'g'ri deb hisoblayman. Bu pora bilan sotib olish, dedi Pelosi Trump juda zo'r deb atagan telefon qo'ng'irog'ini eslatib. Trump o'sha qo'ng'iroqlashish vaqtida birorta qonunbuzarlik bo'lganini tan olmagan edi. Pora saylov bilan bog'liq qonunbuzarlikni tergov qilish haqida oshkora bayonot berish evaziga harbiy yordam berish yoki bermaslikdan iborat. Bu pora bilan sotib olishdan boshqa narsa emas, dedi Pelosi. Prezident Donald Trampning o'z sayloviga yordam olish uchun rasman chet mamlakatdan foydalanish va shu maqsadda ma'lumot olish uchun bekitchi qilgan ishi impeachment e'lon qilinishidan oldin iste'foga chiqqan sobiq prezident Richard Nixonning qilmishini arzimas narsaga aylantirib qo'yadi, dedi spiker. Konstitutsiyada xiyonat, poraxo'rlik va yoki boshqa og'ir jinoyatlar va qonunbuzarliklar impeachmentga sabab bo'ladigan jinoyatlar deb belgilangan. Ko'pgina tanqidchilar quid pro quo iborasini qo'llab kelayotgan edi. Endi amerikaliklarga yanada tushunarli bo'lgan poraxo'rlik va tamayirlik atamalaridan foydalanmoqda. Tanqidchilar Trump o'zining siyosiy raqiblari ishini tergov qilishga Zelenskiyni majburlamoqchi bo'lib, o'ta zarur harbiy yordamni to'xtatib qo'yganlikda va Ukraina yetakchisining Oq uyga tashrifini paysalga solib xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilayotganlikda ayblamoqda. Ushbu fikrlar demokratlar boshlagan impeachmentga oid tinglovning ikkinchi kuni arafasida yangradi. Unda Trampning Kiyev bilan munosabatlari muhokama qilinmoqda. Washington bilan Kiyev munosabatlaridagi muhim shaxs hisoblangan AQShning sobiq elchisi Mari Yovanovichning 15 noyabrda mahalliy vaqt bilan 9:00 ko'rsatma berishi rejalashtirilgan. Yovanovich elchi sifatida may oyida qo'qqisdan chaqirib olingan edi. U ma'muriyatining ushbu qarorini vakillar palatasining surishtiruv bilan shug'ullanadigan 3 qo'mitasiga siyosiy sabablarga ko'ra va soxta ayblovlar bilan qabul qilinganini gapirib bergan edi. Demokratlar rahbarligidagi ayni surishtiruv impeachment bilan bog'liq sud mahkamasigacha va senatdagi surishtiruvgacha borib yetishi mumkin. Unda prezident chet mamlakat hukumatini o'z raqiblari ishini tergov qilishga undash bilan shaxsiy yoki siyosiy foyda olish uchun xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgan qilmagani yoki ushbu xatti-harakatlar impeachmentga tortadigan jinoyat ekani yoki yo'qligi aniqlanadi. Xususan Trump Kiyevga berishga mo'ljallangan 390 million AQSh dollarlik harbiy yordamni ushlab turish bilan Zelenskiydan 2016 yildagi saylov demokratlarga hamda uning 20 yilgi prezident saylovidagi raqibi Jo Bayden va o'g'li Hunterga nisbatan tergov o'tkazilishini so'ragan so'ramaganiga oydinlik kiritilishi kerak. Tanqidchilar prezident Yanukovich Ukrainadan Moskvaning marhamati bilan chiqib ketgani
Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim viloyatini bosib olgani, Ukraina sharqidagi hukumat qo'shinlari bilan urushda bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlagani va bu urush 13 ming kishining yostig'ini quritganini aytmoqda. Oq uy bilan prezident tarafdorlari u impeachmentga sabab bo'ladigan hech qanday jinoyat qilmaganini, lekin ba'zilar Trampning Zelenskiyga bildirgan fikrlari chakki bo'lganini aytmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Termiz sport maktabida o'quvchilarni kaltaklagan murabbiy ishdan bo'shatildi. Farg'onada chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. DXHga ko'ra, ular chegarachilar buyrug'iga bo'ysunmagan. Madaniyat vazirligi mulozimi kliplar mentalitetga mos kelishi lozimligini ta'kidladi. Tojikistonda O'zbekiston madaniyat kunlari o'tkazilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internatining sambo bo'yicha murabbiysi o'quvchilarni urgani uchun 14 noyabrda ishdan bo'shatildi. Bu ma'lumotni Ozodlik maktab-internat direktori muavinidan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Murabbiy ikki o'quvchini sinfxonada urgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida bir kun oldin tarqalgan edi. Videoda murabbiy o'quvchilarni haqoratli so'zlar bilan so'kib, ularni bo'yni va yuziga bir necha bor urgani va qattiq tergab koyigani aks etgan. Termiz shahridagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab-internati direktori muavini Murod Razzoqov murabbiy 14 noyabr kuni bo'shatilganini Ozodlikka aytdi.
Ha, o'rganib chiqdik. Oldin unga nima deb hayfsan berilgan edi. Bugun ishdan bo'shatildi o'sha yigit. O'shaga ishdan olindi o'sha yigitimiz, trenerimiz.
Ha, nima bo'lgan endi? Qachon bo'lgan bu shu videodagi holat?
Sentabr oyida bo'lgan deyshapti.
Sentabr oyida nima bo'lgan ekan? Bolalar bilan gaplashib ko'rdingizlarmi?
Bolalar bilan gaplashdik. Bolalar 3 kun darsga kelmagan o'zlari. O'zlari aytayapti. Ana mana ko'rsangiz, o'shanga ham aytib o'tiribdi, bolalar izoh beryapti. Biz ayb o'zimizdan o'tdi deb. Hal qiziq qonli qilib qo'ydi trenerimiz deb. O'zi yaxshi trener, bir 6 ta jahon chempioni chiqqan, O'zbekiston chempioni, 2 ta jahon chempioni chiqqan bolalari bor-da buni. Endi hammaga o'rnak bo'lsin deb shunday qilindi-da. Har qanday holatda bolani urishga hech kimda haqqi yo'q-ku endi. Qonun bo'yicha aka shundayki, shuning uchun shunday qilib ishdan bo'shatdik. Lekin juda yaxshi inson edi-da o'zi bunday.
Maktab internet o'qituvchilaridan birining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishcha, o'quvchilar muntazam dars qoldirgani murabbiyning sabr kosasini to'ldirgan. O'zi juda yaxshi trener. Hozir mana shu video deb eng yaxshi trenerimizdan ayrilyapmiz. Bolalar aytaylab jahlini chiqargan bo'lsa kerak, boshqa sheriklari paytdan foydalanib videoga olib internetga chiqarib yuborishyapti. To'g'ri, urmaslik kerak, lekin shu trenerning o'rniga o'zingizni bir qo'yib ko'ring. Qolaversa, bu sport maktabi ekanini ham unutmaslik kerak, deydi o'qituvchi. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati o'quvchilardan birining Ozodlikka da'vo qilishicha, videosi chiqib ketgan murabbiy bundan oldin ham tarbiyalanuvchilarni kaltaklab kelgan. Ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari maktab internati direktori muavini Murod Razzoqov janjalli videosi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketgan murabbiyga bundan oldin ham hayfsan berilganini aytdi. O'quvchilarni kaltaklagani iddao qilinayotgan o'qituvchining o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonning maktab va kollejlari hamda bolalar bog'chalarida o'quvchi va tarbiyalanuvchilarni o'qituvchilar kaltaklagani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. O'tgan yil sentyabr oyida Xorazm viloyat Bog'ot tumanidagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab internatining 36 yoshli murabbiysi shu maktabning 5 sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagan. Bolaning yaqinlari Ozodlikka 5 sinf o'quvchisi kaltaklanish oqibatida 3 oy koma holatida yotganini aytishgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan Farg'onaga uchayotgan samolyot bortida vafot etgan farg'onalik 52 yoshli mehnat muhojiri jasadi tekshiruvdan keyin Samaradan O'zbekistonga yuboriladi. Jasadni yuborish bilan O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi va Tashqi ishlar vazirligi xodimlari shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 8 noyabr kuni Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoq yo'lovchilaridan biri o'zini yomon his qila boshlagan tufayli Rossiyaning Samara shahridagi Xurmosh aeroportiga shoshilinch qo'ngan edi. Ural Airlines aviashirkatiga tegishli uchoq Moskvaning Domodedovo aeroportidan kunduzgi 12:30 ko'tarilgan va 16:00 Samara aeroportiga qo'ngan. Afsuski yo'lovchi uchoq qo'nguniga qadar vafot etdi. Uchoqni kutib olgan tez tibbiy yordam xodimlari aeroportda uni vafot etganini tasdiqlashdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, uning o'limiga o'pka infarkti sabab bo'lgan deb bildirdi Xurmoch aeroporti navbatchisi. Privolskiy transport prokuraturasi mulozimi nobud bo'lgan o'zbekistonlik jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilayotganini Ozodlikka bildirdi. Ozodlik o'z manbalaridan Moskva Farg'ona uchog'i bortida nobud bo'lgan shaxs Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida 1967-yilda tug'ilgan G'ayratjon Tursunov ekanini aniqladi. Prokuratura xodimlariga ko'ra vafot etgan G'ayratjon Tursunov jasadi tegishli tekshiruvlar yakunlangandan keyin O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi ko'magida vataniga jo'natiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida ham bu haqda ma'lumot berildi. Ozodlik o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qaytayotgan uchoqlarning turli sabablarga ko'ra yo'lda to'xtashga majbur bo'lgani borasida oldin ham xabar bergan. 2019-yilning 4-noyabrda Sankt-Peterburgdan Urganchga ketayotgan yana bir uchoq Samaraning Xurmoch aeroportida qo'nishga majbur bo'lgan. Boeing 752 uchog'ida o'z yurtiga ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan birining qon bosimi oshib ketgan va bort komandiri uchoqni Samaraga qo'ndirishga majbur bo'lgan. 1976-yilda tug'ilgan xorazmlik yo'lovchining onkologiya bilan kasallangani va u hozirda Samara onkologik shifoxonalaridan birida qolayotgani xabar qilingan edi. Ural Airlines aviashirkati vakili Ozodlik so'roviga javoban G'ayratjon Tursunov vafot etgan samolyotdagi qolgan yo'lovchilar shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natilganini tasdiqladi.
Вылет был в 13:15, 8 ноября, прибыл в 21:10 по местному времени.
Uchoq shu kuniyoq O'zbekistonga jo'natildi va Toshkent vaqti bilan 21:10 da qolgan yo'lovchilar bilan o'z manziliga yetib bordi, dedi aviashirkat vakilasi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chegarachilar ikki o'spirinni beysbol tayog'i bilan kaltakladi. Davlat xavfsizlik xizmati ular buyruqqa bo'ysunmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qora niqobli qurollangan askarlar ikki erkakni beysbol tayog'i bilan kaltaklayotgani aks etgan. Ozodlik voqea Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Qirg'iziston chegarasiga tutash hosilot aholi punktida 10-noyabr kuni sodir bo'lganini aniqladi. Videoda kaltaklangan o'spirinlar hosilot aholi punktida yashovchi 22 yoshli Kirakash Umidjon Fayzjonov va uning 23 yoshli sherigi Abdurasul Fozilovlardir. Kaltaklanish oqibatida Farg'ona tumani kasalxonasiga yotqizilgan Fayzjonov va Fozilovlar Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari ularni sababsiz kaltaklashganini 13-noyabr kuni Ozodlikka aytishchi Umidjon Fayzjonov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
O'sha videoni ko'rsatib aytganman, orqamdan kelib o'sha bizinga bilan bosh ko'rgan, o'shandan beri hech narsa qilmayman. Siz bilan chiroyli muomala qilyapman, lekin nima buni qilyapsizlar deb gapirganman. Gapirsam, so'ngina bonamni olib, haqoratlar shunaqalar qildi.
23 yoshli Abdurasul Fozilov ham Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari uni kaltaklash oqibatida tan jarohatlari olgani va Farg'ona tumani kasalxonasida muolaja olayotganini aytdi.
Ustav bilan belimga urdi, keyin baqa olib kelib, kamera ko'rinmay qoldi, baqada ham keyin urishdi, keyin baqirdim-ku, boshimga urishib ketgandi.
Umidjon Saidjonov Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari chegaradan o'tayotgan shubhali ko'ringan odamlarni kaltaklashi, haqoratlashi deyarli har kuni ro'y berishi bu odatiy hol ekani, chegarachilarning bu bedodligini fosh qilish maqsadida ular paytdan foydalanib kaltaklash sahnasini videoga olib tarmoqda tarqatishganini aytdi. Fazjonov ham, Fozilov ham DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari kaltaklagani haqida yaqinlari tuman prokuraturasiga arz qilishganini aytdi. Farg'ona tumani prokuraturasidan esa ozodlik izoh ololmadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati 12 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video yuzasidan chiqargan bayonotida Fazjonov ham, Fozilov ham chegarachilarning to'xta degan buyrug'iga bo'ysunmaganliklari aytiladi. Bayonotda aytilishicha, chegara oldi hududida avtoulovlarni tekshiruvdan o'tkazayotganda chegarachilar naryadi mazkur hududda harakatlanayotgan Nexia 2 mashinasini to'xtatmoqchi bo'lishganida katta tezlikda g'oyib bo'lgan. Biroz vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan 2 yigit nizo keltirib chiqargan, chegarachilarni haqorat qilgan. Ammo ularning haqoratlashi videoda ko'rinmaydi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati bayonotida Umidjon Saidjonov kontrabanda bilan bundan oldin ham qo'lga tushgani va jarimaga tortilgani aytiladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. O'zbekiston paxta mavsumi.
Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti kursantlari 2 oydan beri haqorat va tahdidlar ostida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2 oydan buyon Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan Mudofaa vazirligi axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining talabalari oliygoh rahbariyatining qo'pol munosabatidan ozodlikka shikoyat qilishdi. Biz axborot kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutining kursantlarimiz, yordam beringlar deya kursantlar ozodlikka bir videoni jo'natgan. Aftidan yashirincha olingan videoda bir erkakning kursantlarni bo'ralatib so'kayotgan aks etgan.
Ошо қолан кетип қалмас, сурка. Розоваласанби? Ина не айтасанби? Бой не айтасанби? Ут бош. Боре сурка. Ура. Не айтасан сурка. Ура сурка.
Я Qarib 2,5 daqiqalik video davomida bu kabi so'kishlar 10 marta takrorlanadi. Videoni jo'natgan kursantlar iddaosiga ko'ra, videoda ularni so'kayotgan erkak institut rektorining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosari Yo'ldosh Xoliqov bo'ladi. Xoliqov Yo'ldoshning so'kinishlaridan, uning qadr-qimmatimiz, insoniy huquqimizni toptashidan charchadik. Munosib chora ko'rilishini xohlaymiz. Bunday xatti-harakatlar prezident siyosatiga ham qarshi ketish hisoblanadi. Yordam beringlar deyiladi mazkur oliygoh talabalari tomonidan ozodlikka yo'llangan maktubda. Yo'ldosh Xoliqov ekani aytilayotgan shaxs video davomida paxta rejasini bajara olmagan talabalarni oliygohdan haydash bilan tahdid qiladi.
Haydar, rapotingni olib ket, bor. Sen o'zing kerak emas. Qursingni ham qitdan urding ham.
Talabalarga ko'ra, videodagi holat 7 noyabr kuni kechqurungi naryad payti suratga olingan. Videodan anglashilishicha, so'kayotgan kishi talabalarni birma-bir o'rtaga olib chiqib urishadi. Aftidan talabalar kaltak ham yeydi. Ozodlik 11 noyabr kuni Yo'ldosh Xoliqov bilan bog'lana olmadi. Oliygoh xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Xoliqov 2 oydan beri talabalar bilan birga Sirdaryoda. Xoliqov Yo'ldosh kursantlar bilan 2 oy avval paxtaga ketgan. Bugun ham dalada ekan. Hozir shtabga telefon qildik. U kursantlar bilan paxta dalasiga ketibdi dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri oliygoh xodimlaridan radioga jo'natilgan video bo'yicha izoh so'radi. Biroq oliygoh rahbariyati paxtada bo'lgani sabab rasmiy izoh bera olmasligini aytishdi. Ozodlik bog'langan institut xodimi institutda bizdan boshqa hech kim yo'q. Hamma paxtada biz navbatchilarmiz. Biz bu video bo'yicha izoh berishga haqqimiz yo'q. Yaxshisi Mudofaa vazirligiga murojaat qiling dedi oliygohning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik muxbiri 11 noyabr kuni Mudofaa vazirligining 10 ziyod xodimi bilan telefon orqali bog'landi, biroq ularning birortasi videodagi holatni izohlashni istamadi. Ozodlik Mudofaa vazirligining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamentining Facebook'dagi sahifasida ham ma'lumot qoldirib video bo'yicha izoh so'radi. Hozircha bunga ham hech qanday ko'rinishda javob bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Koreyaga ishga ketmaganlar Korean va Migration dan pulni qaytarishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bosh ofisi Toshkent shahrida joylashgan Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarini qaytarib berishni talab qilmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, Korean and Migrations ularni Janubiy Koreyaga ishga yuborish va'dasi bilan har bir kishidan 32 million 400 ming so'm miqdorida haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. Ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimi Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining firibgarlik moddasi bo'yicha ish qo'zg'atilgani, 3 nafar xodimi hibsga olingani, agentlik litsenziyasi vaqtincha to'xtatilganini ozodlikka ma'lum qildi. Toshkentlik Ulug'bek ismli fuqaroning aytishicha, u Janubiy Koreyaga ishga ketish uchun Korean and Migrations tashkilotiga 32 million 400 ming so'm to'lagani, bundan tashqari qo'shimcha 2 ming AQSh dollari ham miqdorda shapka pulini bergani, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga yuborilmaganini ozodlikka aytadi. Korean and Migrations agentligidan zarar ko'rganlarning Telegramdagi xos kanali a'zolarining aytishicha, ular 800 kishiga yaqindir. Korean and Migrations xususiy bandlik agentligining ozodlik savoliga javob bergan xodimi shirkatda prokuratura tomonidan tekshiruv bo'layotgani, agentlik faoliyatini vaqtincha to'xtatganini ma'lum qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi esa Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atilgani, agentlikning 3 nafar rahbar xodimi hibsga olinganini ozodlikka tasdiqladi. Ammo fuqarolar to'lab qo'ygan pullar qaytadimi yoki yo'qmi, bu borada biron rasmiy ma'lumot yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan xodimi Korean and Migrations xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rgan mijozlar tegishli tartibda murojaat qilganlar taqdirda ularning arizalari ko'rib chiqilishini aytdi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga ham bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini aytdi. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiya agentligining Janubiy Koreyadagi vakili Alisher Sulaymonov esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondan Koreyaga ishchi yuborish bilan faqat ularning agentligi shug'ullanishini aytdi. O'zbekistondan ishchi kuchini yollash faqat Koreya Bandlik va Mehnat vazirligi hamda O'zbekiston Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida imzolangan memorandum asosida amalga oshiriladi. Bu Koreyaning talabidir, dedi Sulaymonov. Alisher Sulaymonovga ko'ra, hozirgi kunda Tashqi migratsiya agentligi orqali 14 mingdan ortiq o'zbekistonlik Janubiy Koreyada ishlamoqda. Korean and Migration tashkiloti O'zbekistonda norozilikka sabab bo'layotgan yagona xususiy bandlik agentligi emas. Bundan oldin Germaniya, Chexiya, Turkiya kabi mamlakatlarga ishga yuborish va'dasi bilan fuqarolardan 35 million so'mdan pul olgan Human hamda International Job Organization xususiy bandlik agentliklari ham janjal markazida qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik biznesmen va sobiq askar Islom davlati terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tergovga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, o'tgan haftada Tojikiston chegara punktiga hujum qilganlardan biri o'sha yerda askar bo'lib xizmat qilgan. Hujumni Islom davlati uyushtirgani aytilmoqda. Gumon etilayotgan shaxs hujum qilingan binoni va uning atrofini besh qo'liday bilgan. Shuning uchun ham jangarlar aynan mana shu chegara punktiga hujum uyushtirgan, dedi Tojikiston xavfsizlik xizmati 11 noyabrda Ozodlik radiosiga. Ismi Anvar ekani aytilayotgan gumonlanuvchining yoshi 30 dan oshgani xabar qilindi. Gumonlanuvchi hujumchilar Tojikistonning Rodaki tumanidagi chekka Sultonobod hududida qurol-yarog'ni qo'lga kiritib, boshqa joylardagi kattaroq joylarga hujum qilishni rejalashtirgani aytilmoqda. Tojikiston hokimiyat idoralariga ko'ra, 6 noyabr erta tongda 20 nafar qurollangan jangari, jumladan 3 nafar ayol O'zbekiston bilan Tojikiston chegarasidagi postga hujum qilgan. Fojia ro'y bergan kunda tarqatilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, otishma chog'ida 15 jangari va 2 nafar xavfsizlik xizmati xodimi o'ldirilgan, 5 kishi hibsga olingan. Boshqa manbalarda tojik xavfsizlik xodimlaridan 7 nafari o'ldirilgani xabar qilindi. Hukumat hujum haqida na boshqa brifing o'tkazdi va na bayonot berdi. U mamlakatdagi axborot vositalarini qattiq nazorat qiladi. Rasmiy shaxslar odatdagiday axborot vositalari savollariga javob berishdan bosh tortmoqda. Dushanbedagi manbalar amaldorlar qo'lga olingan va so'roq qilinayotgan 5 jangaridan muhim ma'lumotlar olganini aytmoqda. Jangarilar 3 ayol, Rahbar Boqiyeva, Malohat Haydarova va Zulxumor Jumayevani hujumda ishtirok etish uchun yollagan. Chunki ular kamroq shubha uyg'otishi sababli hujum oldidan askarlarni chalg'itish uchun kerak bo'lgan, deb xabar bermoqda manbalar. hujumdan biroz oldin Boqiyeva chegara postiga borib, postda turgan chegarachiga yo'ldan adashib qolganini aytgan va undan yo'l ko'rsatib yuborishni iltimos qilgan. Hech narsadan shubhalanmagan kuzatuv minorasidagi chegarachi uning oldiga tushib kelgan, Boqiyeva uni pichoq bilan yaralagan. Hujumchilar hujum boshlanishidan oldin bir necha soat Layliquya va Qizil Nishon qishloqlarida payt poylab turgan. Keyin 4 ta ulovda chegara postlariga yetib kelgan. Ulovlarni hujum qilgan jangarilarning biri oti Iskandar ekani aytilayotgan tadbirkor sotib olgan ekan. Aytilishicha, Iskandar bir necha hafta oldin biznesini $13,000 sotib, o'sha pulga 4 ta avtomobil xarid qilgan. Tojikiston hukumati dastlabki bayonotlarida barchasi tojik millatiga mansubligi aytilayotgan jinoyatchilar tojik-afg'on chegarasini Islom davlati filiali bo'lmish ID Xuroson rahbariyatining buyrug'i bilan kesib o'tganini aytgan edi. Biroq hibsda ushlab turilgan kishilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, jangarilarning faqat 6 nafari Afg'onistondan kelgan, qolganlari Tojikistonda yashayotgan kishilar bo'lgan. Islom davlati hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olishini iddao qildi, biroq bu bayonot shubha uyg'otmoqda. Gumonlanuvchilar bilan Islom davlati o'rtasida aloqa bo'lgani isbotlangani yo'q. Islom davlati o'z iddaosi uchun isbot ko'rsata olmadi. Islom davlati Tojikistonda 2018 yil iyulida 4 nafar g'arblik velosipedchini o'ldirganini hamda 2018 yil noyabr va 2019 yil mayida qamoqxonalarda ko'p odamlar o'limiga sabab bo'lgan isyonni uyushtirganini ham iddao qilgan edi. Londondagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti katta ilmiy xodimi Raffaello Pantuchining fikricha, bu ishga Islom davlati ko'rsatma bergani yoki voqea uning ig'vosi bilan ro'y berganini isbotlaydigan hech narsa yo'q. Tojikistonlik ekspert Ne'matulloh Mirsaidovga ko'ra, Islom davlatining Tojikistonga 2 ta taxmin qilingan hujumi tashkilotning Markaziy Osiyo kompaniyasiga o'xshash bir narsa boshlaganini anglatishini aytishga hali erta. 9 millionga yaqin aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan Tojikiston hokimiyat idoralari diniy ekstremistik tashkilotlar xavfidan ogohlantirib keladi. Joriy yil iyulida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi xabarida 31 yashar tojik millatiga mansub Sayvali Shafiyev ID Xuroson bo'linma rahbari bo'lgani va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan 200 jangariga yetakchilik qilayotgani aytilgan edi. Rasmiy Dushanbega ko'ra, tojik xavfsizlik xizmatlari Shafiyevni 2018 yili bir necha yirik terrorchilik hujumi uyushtirish maqsadida fitnaga qo'l urganlikda ayblab chiqqan, ammo fitna fosh bo'lganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston hududida afg'on ayollari va qizlari uchun maxsus dasturlar amalga oshirilishi haqida Bryusselda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto bilan bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ma'lum qildi.
Speaking about Afghanistan, I could say that
Afg'oniston ham Markaziy Osiyoning bir qismidir. O'ylaymanki, biz Afg'onistonni qo'llab-quvvatlash va bu davlatda tinchlik o'rnatilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz. Afg'oniston biz uchun transport kommunikatsiyalari, savdo, madaniy va gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatdir. O'zbekistonning chegara oldi hududida afg'onlar uchun ta'lim va tibbiyot muassasalarini tashkil qildik. Bizda juda ko'p afg'on talabalar o'qiydi va biz O'zbekiston hududida Afg'oniston ayollari hamda qizlari uchun maxsus dasturlarni amalga oshiramiz, dedi Abdulaziz Komilov. Rasmiy afg'on ayol va qizlar uchun aynan qanday dasturlarni amalga oshirish rejalashtirilayotgani, bu dasturlarni amalga oshirish uchun moliya qaysi manbalardan olinishi haqida ma'lumot bermadi. Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Finlandiyaning tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto esa
"Yorsotuk stock of progress".
Uchrashuvda biz Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasini imzolash bo'yicha o'tkazilgan muzokaralarning yakunlarini xulosalarik. Bu yo'nalishdagi muzokaralar tezkor tempda va samarali ketmoqda. Hozirgacha biz muzokaralarning 3 bosqichini o'tkizdik. 4-chi bosqich dekabrda o'tkaziladi. Umid qilamizki, agar muayyan ishlarni bajarishga ulgursak, shartnomani 2020 yilda imzolaymiz, deb bildirdi. Abdulaziz Komilov Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasidagi yangi hamkorlik shartnomasi 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyevning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida imzolanishi kutilayotganini aytdi.
What is the prospect of EU-Uzbekistan?
Yevropa Ittifoqi va O'zbekistonning hamkorlik istiqbollari qanday? Bu masalada men e'tiboringizni eng avvalo Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik shartnomasini tayyorlash jarayoniga qaratmoqchiman. Bu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirmoqdamiz. Mazkur shartnoma 2020 yilda prezidentimizning Bryusselga qilingan tashrifi doirasida boshqa jiddiy loyihalarni amalga oshirish to'g'risidagi shartnomalar bilan birgalikda imzolanishiga umid qilamiz, dedi Abdulaziz Komilov. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, muzokaralar chog'ida ikki tomon kun tartibidagi bir qator masalalar, siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, inson huquqlari, ta'lim va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikning holati va istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston delegatsiyasining Yevropa Ittifoqiga safari 11 noyabr kuni boshlangan. Safar doirasida Yevropa Ittifoqi bilan 10 million 200 ming evrolik grant shartnomalari imzolandi. Bu grantning 5 million evrosi O'zbekistonning xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lishiga ko'maklashish, 5 million 200 ming evrosi Orol bo'yida inson xavfsizligini ta'minlash loyihalariga sarflanadi. 14-15 noyabr kunlari O'zbekiston delegatsiyasi Germaniyaga safar qiladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat. O'zbekiston madaniyat vazirligi Lola Yo'ldoshevaning video klipiga o'z munosabatini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlikning dushanbadagi muxbir bilan suhbatda o'zbek qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning shov-shuvga sabab bo'lgan Sevgingni menga ayt 2 video klipiga munosabat bildirdi. Klipni diqqat bilan tomosha qildim, chunki bu klip haqida keng ko'lamda ma'lumotlar chiqa boshladi. Bu ma'lumotlarda Madaniyat vazirligiga oid tashkilot O'zbek konsert badiiy kengashi tanqid qilinadi. Aslida barcha kliplar, musiqa va qo'shiqlar O'zbekiston mentalitetiga mos kelishi kerak, dedi Mavluda Asqarxo'jayeva. U bu fikrlarni Tojikistonda o'tayotgan O'zbekiston madaniyat kunlari doirasidagi tadbirda bildirdi. O'zbekistonlik 34 yashar qo'shiqchi, ijodi tez-tez bahs-munozaralar keltirib chiqaruvchi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt 2 klipi YouTube va Instagramga 13 noyabr kuni qo'yilgandan bir soat o'tar o'tmas kamida 100 ming marta tomosha qilingan edi. O'zbekistonlik bloger Nurbek Alimov bu klipni Lola inqilobi deb atagandi. Lola Yo'ldoshevaning o'zi rejissyorlik qilgan bu klip Ozodlik suhbatlashgan san'atshunoslar nazarida san'atning ijtimoiy protest janridagi asardir. O'zbek pop qo'shiqchisi Lola Yo'ldoshevaning Sevgingni menga ayt 2 klipida musiqa guruhining davlatning ma'naviyat posboni bo'lgan badiiy kengash nazoratidan o'rish jarayoni aks etadi. 7 minut davom etadigan klipda musiqaga izn beruvchi mulozimlar har qanday yangilikni mentalitetga zid bachkanalik deya tanqid qiladigan Oysha xolalar va qo'shiqchini g'arb ommaviy madaniyatiga ko'r-ko'ron taqlidda ayblaydigan xayter obrazlari bor. Shuningdek, klipda jamiyatning barcha qatlamlari vakillari, xususan soqol qo'yganlar guruhi ham aks ettiriladi. O'zbekistonlik rejissyor Abdulaziz Mahmudov klipni tomosha qilgach, Ozodlikka bu klip ommaviy madaniyatning ibtidoiy g'or zehniyati bilan to'qnashuv haqida ekanligini ta'kidladi. Yaxshi va ma'noli klip. Bu klipning badiiy ijtimoiy ahamiyati albatta bor. Chuqur falsafasi ham bor. Klip jamiyatimizda bugun yuz berayotgan ommaviy madaniyat bilan ibtidoiy g'or zehniyatining to'qnashuvini aks ettiradi. Hukumat odamlar miyasiga o'zi istagan narsani joylamoqchi, ammo mentalitetni zo'ravonlik va senzura orqali joriy etib bo'lmaydi. O'zbek jamiyatining barcha bo'g'inlari, xususan O'zbek konsert va O'zbek kinoda ham ma'naviyat posbonlari bor. Men ham ular bilan to'qnashganman. Ma'naviyat posboni deganimiz aslida senzuraning bir ko'rinishidir. Toshkentlik jurnalist Yevgeniy Grandening Ozodlikka aytishicha, minglab izohlarda Lola Yo'ldoshova klipi jamiyatning turli qatlamlari tomonidan olqishlanmoqda. O'zbekiston madaniyat. Sherali Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov, Og'abek Sobirov kabi o'zbek qo'shiqchilari Tojikistondagi O'zbekiston madaniyat kunlarida kuyladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikistonda 13 noyabrda boshlangan O'zbekiston madaniyat kunlari doirasidagi tadbirlarda taniqli o'zbek qo'shiqchilari Sherali Jo'rayev, G'ulomjon Yoqubov va Og'abek Sobirovlar kuylashdi. Delegatsiya tarkibida O'zbekistonga borgan O'zbekiston madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda ikki xalqni madaniyat va san'at birlashtirganini mamnuniyat bilan ta'kidladi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasini Tojikiston madaniyat vaziri Shamsiddin Orumbekzoda kutib olgan. Tojikiston milliy kutubxonasida o'tkazilgan uchrashuvda o'zbekistonlik balet va opera ustalarini Tojikistonga jalb qilish istiqbollari ham muhokama qilingan. Ozodlik muxbirining xabar berishicha, kutubxonadagi uchrashuvga kelgan mehmonlar O'zbekiston telekanallari vositasida o'zbek tilida o'zbek kino va konsertlarini muntazam tomosha qilishganini mamnuniyat bilan aytishgan. 13 noyabr kuni Tojikiston Respublikasi Dang'ara shahrida O'zbekiston delegatsiyasi ishtirokchilari karnay surnay sadolari ostida iliq kutib olingan. uchun ozodlik muxbiriga ko'ra Dang'ara shahri tarixida ilk martaba Qasri Fahrang madaniyat saroyida o'zbek san'atkorlari konsert bergan.
Voyom gul bo'lgay, gul ichra ko'ngil bo'lgay.
14 noyabr kuni Dushanbedagi Sadriddin Ayni nomidagi opera va balet teatrida o'zbekistonlik va tojikistonlik san'atkorlar ishtirokida Shomi Do'stiy Do'stlik kechasi nomli gala konsert bo'lib o'tdi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, O'zbekiston madaniyat kunlari o'tayotgan Dang'ara hamda Dushanba shahar ko'chalari xush kelibsiz va xush omad et degan shiorlar bilan rang-barang bezatilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.